Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdagi reklama bannerlari nega sud qarorisiz buzib tashlanayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Reydlar muntazam o'tkaziladi. Ichki ishlar vazirligi Samarqanddagi masjidga bostirib kirgan xodimlarini himoya qildi. Vazir Ozodbek Nazarbekov musiqani harom deb baholayotganlarni hovliqmalar deb atadi. Milliy tiklanish partiyasi vakili o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif qildi. Shinjonda etnik uyg'urlar majburiy mehnat qurboni bo'layotgani haqidagi xabarlar Xitoyning paxta sanoatiga zarar yetkazmoqda. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi Davlat va din. 25-may kuni Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi masjidda Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'tkazgan reyd ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'ldi. Ushbu videoda bir necha Ichki ishlar vazirligi xodimi 9 tan masjidga kirib borgani va u yerda diniy saboq olayotgan bolalar hamda kattalar bilan muloqot qilayotgan aks etgan. Videoda ismini ochiqlashni istamagan, ammo Ichki ishlar vazirligi xodimi ekanini tasdiqlagan xodim 9-10 yoshlar atrofidagi boladan masjidda nima qilib yurgani, qo'lidagi daftari, unda yozilgan matnlar haqida so'rab surishtirgani aks etgan. Fuqaro kiyimidagi xodim videoda aks etgan bolalar va boshqa namozxonlarni ruxsati va diniy bilimi bo'lmagan chalamullalardan saboq olish xavfli ekani, turli taqiqlangan diniy oqimlarga kirib ketish xavfi borligidan ogohlantiradi. Bu holatni video tasmaga muhrlayotgan shaxs esa kadr ortidan Ichki ishlar vazirligi xodimlarining bu harakatlarga noroziligini bildirarkan, bolani ularning savollariga javob bermaslikka chaqirgan. Kadr ortidagi bu shaxs bu mashg'ulotlar diniy ta'lim emas, balki oddiygina alifbo mashqlari ekani, yonida otasi yoki onasi bo'lmagan bolani bu taxlit so'roq qilish qonunga zid ekanini ta'kidlab, xodimlar bilan bahsga kirishgan. YouTube va Facebookga joylangan video ostida sharh qoldirganlarning ko'pchiligi Ichki ishlar vazirligi xodimlarining masjiddagi reydini fuqarolarning diniy bilim olish erkinligini cheklash deya qoralamoqda. Ayrimlar esa noqonuniy diniy ta'limning xavfli oqibatlari haqida gapirib, vazirlik xodimlari harakatini ma'qullamoqda. Ozodlik bu bahslar ortidan videoni qayd qilgani va uni tarmoqlarga tarqatganini aytgan samarqandlik shaxsga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qildi, ammo hozirgacha javob ola olmadi. Samarqand viloyati va Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limlari esa hodisa 25-may kuni oqshom tumandagi Xo'ja Ziyoviddin jome masjidida bo'lganini tasdiqladi. Bu haqda barcha ma'lumot viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tarqatildi, dedi Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Ayni bo'limda ishlaydigan yana bir xodimning aytishicha, tumanda noqonuniy diniy ta'lim berilishi oldini olish uchun bu kabi reydlar muntazam o'tkazib turiladi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi tuzilmaning terrorchilikka qarshi kurash departamenti barcha viloyatlarda shunday tekshiruvlar o'tkazib turishini aytdi. Terrorchilikka qarshi kurash departamenti bunaqa tadbirlarni azaldan o'tkazib keladi. Diniy ta'lim faqat ruxsat berilgan joyda berilishi kerak qonunga binoan, dedi bu xodim. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan bayonotda vazirlik xodimlarining Paxtachi tumani Ziyoviddin shaharchasida joylashgan masjiddagi reydi jome masjidining ko'zdan kechirilishi deb ta'riflangan. O'zbekistonda 1998 yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 9 moddasida xususiy tartibda diniy ta'lim berish man etiladi deb qat'iyan belgilab qo'yilgan. Ya'ni davlat tomonidan litsenziyalangan ta'lim maskanlaridan tashqarida diniy ta'lim berish, jumladan arab tili yoki Qur'onni o'qitish taqiqlangan. Bundan tashqari diniy ta'lim olishga 16 yoshdan ruxsat berilgan. Ruxsat berilgan madrasalarga o'qishga kiruvchilar umumiy o'rta ta'limni yakunlagan bo'lishi lozim. Shu kunda ushbu qonunning yangi tahrirdagi loyihasi Senat muhokamasida qolmoqda. 5-may kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi loyihani ma'qullagan. Yangi qonunning diniy ta'limga oid qismi qariyb o'zgarishsiz qolmoqda. Birgina yangilik ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandiga diniy amaliyot va odob-axloq qoidalarini uy sharoitida o'rgatish huquqi berilishining qayd etilganidir. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt ko'chalaridagi reklama bannerlari nega sud qarorisiz buzib tashlanayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27-may kuni Qalampir.uz nashri jurnalisti poytaxt hokimini yo'l-yo'lakay savolga tutgani aks etgan video tarqaldi. Savol o'tgan hafta Toshkentda o'tkazilgan yoshlar festivali chog'ida yangragan. Jurnalist xizmat mashinasi tomon borayotgan Toshkent hokimidan tadbirkorlarni qanchalik qo'llab-quvvatlashni so'raganida barcha turdagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayman deya javob qaytaradi. Ammo hokimga reklama konstruksiyalari sud qarorisiz birma-bir buzib tashlanayotgani haqida savol berilganida Jahongir Ortiqxo'jayev savolni javobsiz qoldirib qadamini tezlatadi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muhiddinovga ko'ra, Toshkent hokimining jurnalist savolidan qochishi uning barcha qonunsizliklarni tan olayotganini anglatadi. Bu bilan u barcha buzilishlar noqonuniy ekanligini tan olyapti. Bo'layotgan qonunsizlikni tan olyapti xolos. Mening fikrimcha, reklama banner biznesiga kimdir ko'z tikkan, chunki buyruq eng tepadan bo'lganini aytishgan bizga. Ortiqxo'jayevning esa jim turib, o'zini hech narsa bo'lmayotganiga solib turishdan boshqa chorasi yo'q, deydi Muhiddinov Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshning aytishicha, so'nggi 2 oy ichida Toshkent shahrida 700 dan ortiq reklama banneri sud qarorsiz buzib tashlangan. Ismi oshkorlanishni istamagan reklama shirkati egalaridan biri Ozodlikka bu qonunsizliklar birinchining buyrug'i bilan qilinayotganiga ishonishini aytgandi. Toshkent shahar hokimi o'zini jurnalistlar oldida go'yo hech narsani ko'rmaganga, bilmaganga olyapti. 12 aprel kuni Ortiqxo'jayev bilan uchrashdik. Tinch kelishaylik deb bizni xonaga olib kirishdi, telefonlarni olib qo'yib bizga popsalar qilishdi. Hokim janjal qilmanglar, Ozodlikka gapirmanglar, battar bo'ladi deb qo'rqitdi. Jim tursak ish hal bo'larmikan deb o'yladik, lekin buzuvchilar hamon davom etyapti. Sudga bordik, sudlarni ham bunga tushib o'tmayapti. Demak, eng tepadan kimgadir kerak bo'lgan bu biznes, deydi Toshkentdagi reklama egalaridan biri. Jahongir Ortiqxo'jayevning jurnalist savolidan qochishi ijtimoiy tarmoqda kulgiga ham sabab bo'ldi. Videosida qoldirilgan izohlarda Leonid Gaydayning it barbos va g'aroyib poyga filmida qo'rqoq og'zida dinamit bilan huvlayotgan itdan qochayotgani sahnasi aks etgan suratlar bor. Shu oy boshida ba'zi reklama agentliklari bannerlar olib tashlanishiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida ushbu reklama qurilmasi faqat sud qarori asosida demontaj qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20 fevraldagi 104 sonli qarori. Hurmatli prezidentimiz bizga yordam bering deb yozilgan ijtimoiy reklamalarni o'rnatdi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Toshkentlik faol Umid Muhiddinovga ko'ra, bu aksiyadan ham natija chiqmagan. Bemanilik shundaki, kimdir ichki kiyimda sumalak kovlasa, metroda to'y qilsa, militsiya tutsimlari darrov oyoqqa turadi, hamma jazolanadi. Ammo ko'chada tadbirkorning mol-mulki ochiqchasiga yo'q qilinadi-yu, hech kim hech narsa sezmaydi, jumladan hokim ham, prezident ham, deydi Umid Muhiddinov. Toshkent yo'llarida reklamalar bannerlari 8 apreldan beri olib tashlanmoqda. Ozodlik gaplashgan Toshkent shahri va ba'zi tuman hokimliklari mulozimlari bannerlar buzilishini izohlashdan bosh tortishdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoy rasmiysi O'zbekistonda xitoylik tadbirkorlar uchrayotgan muammolarni gapirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Jin Yuylun yaqinda bergan intervyusida ikki mamlakat o'rtasidagi tijorat aloqalari ahvoli haqida so'zladi. Jin koronavirus pandemiyasiga qaramay, Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aloqalari kuchli va barqaror bo'lib qolayotganini olqishladi. Shu bilan birga Jin ba'zi xitoylik tadbirkorlar mahalliy darajada qonun-qoidalar noto'g'ri talqin qilinayotganidan shikoyat qilganini va tijorat bilan shug'ullanishda qiyinchiliklarga uchrayotganini aytdi. Quyida o'zbekistonlik tahlilchi Umida Hoshimova ushbu mavzuda diplomat nashri uchun yozgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Jin so'nggi bir yil davomida ikki mamlakat o'rtasida kuchli iqtisodiy aloqalar saqlanib qolganini ta'kidladi. Pandemiyaga qaramay Xitoy import va eksport qilishda davom etgan, yo'lga qo'yilgan va yangi qo'shimcha loyihalarda uzilishlar oz bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy o'zbek tabiiy gazining asosiy importchisi bo'lib qolgan. Shuningdek, Xitoy O'zbekistondan to'qimachilik va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yirik ko'lamda import qilgan. Darhaqiqat, iqtisodiy murakkablik observatoriyasining ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda Xitoy O'zbekistondan import qilgan asosiy mahsulotlar tabiiy gaz. O'zbekistonning Xitoyga eksportining 47.9%, to'qimachilik mahsulotlari 20.9% va paxta xomashyosi 7.4%dan iborat bo'lgan. O'zbekistonning Xitoydan importlari esa xilma-xil bo'lib, eng ko'p import qilingan 3 ta mahsulot po'lat, yirik qurilish transport vositalari va toshni qayta ishlash mashinalaridan iborat bo'lgan. Jin xitoylik tadbirkorlar uchrayotgan muammolar haqida gapirar ekan, O'zbekistonga sarmoya yotqizayotganda hammasi yaxshi kechmaydi. Ba'zi xitoylik investorlar bizga shikoyat bilan murojaat qilishdi. Bu mahalliy hokimiyat organlari tomonidan normativ huquqiy hujjatlarning noto'g'ri talqin qilinayotgani, ayrim loyihalarga va'da qilingan imtiyozlar ozaytirilayotgani bilan bog'liq. Bu muammolarni hal qilish uchun O'zbekistonning tegishli vazirliklari va idoralari bilan barcha tomonlar uchun ma'qul variantlarni topish yo'lida yaqindan hamkorlik qilyapmiz, dedi. Hoshimovaning yozishicha, Jin O'zbekistondagi qator muammolarga shama qildi. Birinchi muammo davlatning iqtisodiyotda aralashuvi va uning iqtisodiy faoliyatini nazorat qilish urinishlaridir. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yilda davlatning iqtisodiyotda haddan ziyod yuqori ishtiroki, byurokratiya hamda soliq, bojxona va bank sohalaridagi muammolar ichki investitsiyalar o'sishiga va chet eldan kapital jalb qilishga to'sqinlik qilayotganini aytgan edi. O'zbekiston hukumati xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirish va jalb qilishga har qancha urinmasin, katta miqdordagi chet el investitsiyalari uchun qulay muhit yaratilmasa, yakuniy natija o'zgarmaydi. 2020-yil boshida Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi raisi Ravshanbek Alimov Tashqi ishlar vazirligi 2019-yilda 1200 ta biznes forum va O'zbekistonga 3700 dan ziyod tashrif uyushtirgan bo'lsa-da, ularning amaliy natijasi deyarli yo'q ekanini aytdi. Ikkinchi muammo shundaki, O'zbekistonda mahalliy rasmiylar me'yoriy hujjatlarni o'z xohishlariga ko'ra va o'zboshimchalik bilan talqin qiladi yoki tegishli me'yoriy hujjatlar haqida bilmaydi. Bu tadbirkorlar va investorlar uchun qo'shimcha to'siqlarni yaratmoqda. 2019-yilda Mirziyoyev viloyat hokimlari va shahar hokimliklarini tadbirkorlar faoliyatiga aralashmaslikka chaqirgan edi. O'zbekiston rahbariyati davlatning iqtisodiyotda haddan ziyod yuqori ishtiroki iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishini bilsa-da, bu holatni o'zgartirish oson emas. Mirziyoyevning o'zi ham haqiqiy bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni oson kechmasligini aytgan. Jin investitsiyalar loyihalari bilan bog'liq ayrim muammolarni hal qilish uchun elchixona aralashishga majbur bo'layotganini aytdi. Bu holat O'zbekiston iqtisodiyotida chuqur ildiz otgan muammolardan dalolat beradi. Hoshimova yozganidek, mamlakat rahbariyati ushbu muammolar borligini tan olib kelayotgan bo'lishiga qaramay, O'zbekiston hukumati davlatning iqtisodiy faoliyatlarga aralashuvini cheklash uchun yetarli chora ko'rmayapti.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi 2 qishloq Turkiston viloyatiga qo'shildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi mahalliy aholi orasida bahsli deb bilingan Bag'is va Xiyobon qishloqlari Qozog'iston bosh vaziri Asqar Maminning buyrug'i asosida Turkiston viloyati tarkibiga qo'shildi. Bu boradagi ma'lumot bosh vazirning rasmiy saytida 25 may kuni e'lon qilindi. Hukumat qarorida ta'kidlanishicha, Bag'is va Xiyobon qishloqlarining umumiy hududi 795,5 gektarni tashkil qiladi. Mazkur qaror rasman e'lon qilingan kunidan boshlab kuchga kiradi. Qishloqlarning Turkistonga qo'shilishi munosabati bilan qarorga asosan viloyat chegaralari ham o'zgartiriladi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining bildirishicha, Bag'is qishlog'i 2003-yilda ikki davlat o'rtasidagi shartnomaga asosan ratifikatsiya qilingan, biroq shu kungacha Qozog'iston xaritasiga kiritilmagan. O'zbekiston tomoni 2000-yillar boshida erishilgani aytilayotgan chegara bitimi tafsilotlarini ochiqlamagan. Xaritaga kiritilmagani uchun yillar davomida qaysi davlatga taalluqli ekanliklarini anglay olmay kelayotgan qishloq aholisi Qozog'istonga qo'shilganlari to'g'risida Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri ularga telefon qilganidan so'ng xabar topgan. Bu ikki qishloq hukumat rahbari qarori bilan Turkiston viloyatining Sariag'ish tumani tarkibiga kiritilgan. Sariag'ish tuman yer munosabatlari boshqarmasi boshlig'i Nurjon Qo'qayevning aytishicha, hukumat qarori asosida Turkiston viloyati hokimligi maxsus qaror qabul qilishi shart bo'ladi. Ayni paytda Bag'iz qishlog'idagi 67 xo'jalik, Xiyobon qishlog'idagi 23 xo'jalik o'z hovli joylarini Qozog'iston hududi sifatida e'tirof etilishi uchun mahalliy hokimiyatga ariza topshirgan. Bag'iz va Xiyobon qishloqlari qaysi mamlakatga taalluqli ekanliklari to'g'risidagi munozaralar 2001 yilda boshlangan. Oradan ko'p o'tmay Bag'izli qishloq aholisi mustaqil respublika tashkil qilishlari to'g'risida bayonot berganlar, ammo 2003 yilga kelib O'zbekiston va Qozog'iston mazkur qishloqlar yuzasidan o'zaro kelishuvga erishgan. Mazkur kelishuv asosida qishloqlar Qozog'iston hududi sifatida tan olingan. Mahalliy hokimiyat bu qishloqlar to'g'risidagi kelishuv ratifikatsiya qilinmagani oqibatida shu kungacha munozarali bo'lib kelganini bildirmoqda. Biroq Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosi Qozoq xizmatiga bu yerlar 2001 yildayoq ratifikatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Rasman bildirilishicha, Bag'iz qishlog'i Shimkentdan 150 km uzoqlikda joylashgan. Qishloqda 1200 kishi istiqomat qiladi. Bu qishloq aholisi 2000-chi yillarda qaysi mamlakat fuqarolari ekanini bilmaganlari ortidan mustaqil respublika tashkil qilish tashabbusini ko'tarib chiqib, O'zbekiston va Qozog'iston hukumatini muzokaralar o'tkazishga majbur qilgani bilan tanilgan.
Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdagi reklama bannerlari nega sud qarorisiz buzib tashlanayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Reydlar muntazam o'tkaziladi. Ichki ishlar vazirligi Samarqanddagi masjidga bostirib kirgan xodimlarini himoya qildi. Vazir Ozodbek Nazarbekov musiqani harom deb baholayotganlarni qovliqmalar deb atadi. Milliy tiklanish partiyasi vakili o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif qildi. Shinjonda etnik uyg'urlar majburiy mehnat qurboni bo'layotgani haqidagi xabarlar Xitoyning paxta sanoatiga zarar yetkazmoqda. Ozodlikda matbuot sharhi.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ba'zi san'atkorlarning san'atni harom deb atayotganiga munosabat bildirdi. Mahalliy deputat o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif qildi. Olimlar Yozyovon qumlari va Mingbuloq tabiiy yodgorliklari xavf ostida ekanidan bong urmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Toshkentda bo'lib o'tgan yoshlar forumida so'nggi vaqtlarda ba'zi san'atkorlarning din sabab sohani tark etib, san'atni harom deb atayotganiga munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Dinni yaxshi bilmasdan turib, dinni yaxshi tushunmasdan turib, jamoat oldiga chiqib, xalq oldiga chiqib, minbardan turib dindan gapirish uchun kechirasiz-u, mening nazarimda kamida 25 yillik bilim olgan bo'lishi kerak. 25 yillik kamida, eng kamida yetarli darajada bilim olib, undan keyin din nomidan gapirish menimcha sal yarashadi, dedi vazir. Nazarbekov inson o'zi e'tiqod qilgan tushunchasini hammaga qabul qildirishga urinishini noto'g'ri deb atadi. Milliy tiklanish partiyasi vakili Mirza Ulug'bek tumani kengashi deputati Jahongir Ziyoyev o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif etdi, deb yozadi Milliy tiklanish. Kecha jamoat transportida yuz bergan voqeadan hali ham o'zimga kelolganim yo'q. Konduktor ayol ertalab maktabga ketayotgan 9-10 yashar bolani 1000 so'm yo'lkira bergani uchun gap bilan shunchalik savaladiki, hatto bir avtobus yo'lovchilarining qo'ying 400 so'mni men beraman degan gapiga ham quloq solmadi. Aksincha, menda ham plan bor deya qolganlarga ham zahrini sochdi. Albatta, bunday holat ilk bor sodir bo'layotgani yo'q, oxirgisi ham emas. O'quvchilarga yo'lkira bepul bo'lmas ekan, yana davom etaveradi, deb yozgan deputat. Qayd etilishicha, jamoat transporti shundoq ham zararga ishlayotgan, xarajatlar subsidiya, imtiyozli kredit bilan qoplanayotgan bir paytda o'quvchilarga shahar transportida bepul yurish huquqini berish bilan ko'p narsa yo'qotilmaydi. Farg'ona vodiysidagi Yozyovon qumlari va Mingbuloq tabiiy yodgorliklari xavf ostida deb yozadi Rost 24 nashri. Namangan va Farg'ona viloyatidagi mazkur qumloq va adirlarda dunyoning boshqa joylarida uchramaydigan 14 ta tor diapazonli endemiklar va boshqa ko'plab noyob turlar yashaydi. Endilikda noyob endemiklarga uy bo'lgan qumloqlardan tadbirkorlar baliqchilik xo'jaliklari barpo etmoqda. Yaqingacha sahro biotopini namoyon qilgan hududlarda hozir qurbaqalar sayramoqda. Qumloq hududlar botqoq yoki to'qaylarga aylantirilmoqda. Bu esa faollar va ekologlarning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Jumladan, atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya davlat qo'mitasi, Fanlar akademiyasi, zoologiya instituti vakillari ham tabiiy majmualarni saqlab qolish, buning uchun u yerda qo'riqxona tashkil etilishi kerak deb hisoblaydi. Yoshlar ishlari agentligi rahbari Alisher Sadullayevning yoshlar uchun imtiyozli kredit berish amaliyoti to'xtatilishi xususidagi fikri e'tiroziga sabab bo'ldi, deb yozadi O'zbekiston ovozi gazetasi. Biz yoshlar uchun kreditlar berishda birinchi navbatda imtiyozlardan voz kechishni rejalashtiryapmiz. Imtiyozsiz kredit bo'lsa talon-taroj kam bo'ladi, degan edi Sadullayev Toshkent 5 tashabbus harakati doirasida tashkil etilgan anjumanda. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi markaziy kengash bo'limi boshlig'i Abror Qurbonovga ko'ra, bugun ijtimoiy tarmoqlarda imtiyozli kreditlar ajratilishidagi noxolisliklar haqida aholi tomonidan ko'plab fikrlar bildirilmoqda. Imtiyozni bekor qilib yuborish oson, lekin barchasi nazorat ostida amalga oshirilsa, bu ko'plab yangi ish o'rinlari degani aslida. Axir imtiyozli kreditlar yoshlar emas, uning ajratilishiga mas'ul bo'lganlar tomonidan talosh-taron qilinmayaptimi? Bugun katta hayotga kirib kelayotgan yoshlarga imtiyoz bermasak, yordam qo'lini cho'zmasak, yoshlar kelajagimiz deb hayqirishdan ne naf? Savol tug'iladi. Hurmatli Sadullayev, yoshlarga xayrixohmi yoki banklarning manfaatlarini himoya qiladimi? Deya maqomiga ko'ra portfelsiz vazir sanalgan Sadullayevni savolga tutgan HDP vakili.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Tojikiston mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi huzurida muhojirlar mehnat birjasi MCJ'si tashkil qilingan. Tashkilot allaqachon Rossiya korxonalari bilan dastlabki shartnomalarni imzolab, Dushanbeda ishchilarni yollashni boshlab yuborgan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Ta'sischilarga ko'ra, birja muhojirlar tarafidan ham, Rossiya shirkatlar tomonidan ham aldash va shartnoma shartlarini bajarmaslik oldini oladi. Nurullo Pironov Rossiyaga chipta sotib olish uchun o'z avtomashinasini sotgan edi, lekin keta olmadi. Chiptalar faqat 2021 yil iyul va avgust oylariga ekan. O'zining aytishicha, yaqin orada jo'nab keta olganda ham pul ishlab topishni boshlash uchun ko'p qiyinchiliklarni yengib o'tish kerak bo'ladi. Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish, tuzukroq haq to'lanadigan va yaxshi ijtimoiy sharoitlarga ega ish o'rnini topish vaqt talab qiladi. Tanishlaridan ayrimlari ketgan edi, ularni deportatsiya qilishdi. Holbuki yo'lga ancha-muncha chiqim qilgan ular. Kimdir menga o'xshab mashinasini sotgan, kimdir esa sigirini, ayrimlar hatto uyini garovga qo'yib qarz olgan, deydi Nurullo. 2021 yil mayda Tojikistonda rasmiy idora Mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi qoshida mehnat muhojirlari uchun birinchi Rossiya mehnat birjasi paydo bo'ldi. Birja bilan o'nlab Rossiya shirkatlari shartnoma tuzgan. Buning uchun ular muhojirlar hujjatlarini rasmiylashtirish va ishga patent olish, yotoq joy va ish joyiga ko'chib borish xarajatlarini ko'tarishni o'z zimmalariga olishgan. Muhojirlar bu ishlar bilan o'zlari shug'ullanmaydi. Barcha muammolar, jumladan ish haqi to'lash bilan bog'liq muammolar ham tezda hal qilinadi. Qolaversa 50 kishilik har bir guruh tashkilot xodimi hamrohligida jo'nab ketadi. U shartnoma shartlariga rioya qilinishini nazorat qiladi, deb ta'kidlaydi Muhojirlar mehnat birjasi direktori Yo'ldosh Eshev. Iqtisodchi va migratsiya sohasi eksperti Rahmon Ulmasov shunaqa birja tashkil etilishini ko'pdan beri kutayotgandi. Tartibli migratsiya xizmati barcha uchun foydali, ish beruvchilarga ham, muhojirlarga ham, ikki mamlakat hukumatlariga ham. Qolaversa, Rossiya shirkatlari tojik mehnat muhojirlarining ko'nglini topish uchun ko'p narsaga tayyor. Mazkur birjaning ochilishi Rossiyaning ishchi kuchiga ehtiyojmandligidan darak beradi. Rossiya siyosatchilari, diplomatlari, ekspertlari va olimlari bizga ishchi qullari kerak emas, o'zimiz amallaymiz deb harchand takrorlamasin, ushbu birjaning tashkil qilinishi va umuman pandemiyadan keyingi vaziyat Rossiya iqtisodiyoti muhojirlar mehnatisiz rivojlana olmasligini ko'rsatmoqda, deydi Rahmon Ulmasov. Tojikiston rahbari Imomali Rahmon 23 maydagi yoshlar kuniga bag'ishlangan nutqida mamlakatda 100 minglab ish o'rinlari yaratilayotganini aytgan. Ammo aholi nega o'z yurtida ishga joylashish o'rniga xorijga jo'nab ketayotgani to'g'risida lom demagan. Har yili mehnat bozorida 180 mingdan ortiq yangi ishchi qo'llari paydo bo'layotir. Birgina 2020 yilda 193 mingdan ziyod ish o'rni tashkil qildik. Biz har yil mamlakat ichida kamida 100 mingta bo'sh ish o'rni bo'lishiga va shundan kamida 70% tojik yoshlari uchun mo'ljallangan bo'lishiga harakat qilyapmiz degan edi prezident Rahmon. Birja paydo bo'lishiga qadar mamlakatda tojikistonliklarni Rossiyada ishga joylashtirish bilan shug'ullanadigan 12 ta shirkat faoliyat yuritar, ammo ularning aylanmasi kam. Yiliga qarib 10 ming kishi edi. Xususiy birjalar tomonlarining shartnomaga rioya qilinishi ta'minlay olmagan va amalda ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida aloqa o'rnatib berish bilangina shug'ullangan. Rejaga ko'ra, birja ikki tomonlama shartnomani buzuvchilarga ta'sir eta olish huquqiga ega bo'ladi.
Majburiy mehnat.
Shinjon paxtasiga boykot o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shinjonda etnik uyg'urlar majburiy mehnat qurboni bo'layotgani va ularning huquqlari poymol qilinayotgani haqidagi xabarlar Xitoyning paxta sanoatiga zarar yetkazmoqda. Bu haqda Associated Press agentligi yozmoqda. Ammo bunday bosim Xitoy hukumati yoki shirkatlarini o'z yo'nalishini o'zgartirishga majburlay olishi yoki yo'qligi hali noma'lum. Shinjonda joylashgan Huafu Fashion fabrikasi bosh menejeri Li Tsian matbuotga bergan intervyusida shirkat 2020 yilda o'zining 27 yillik tarixida birinchi marta yo'qotishga uchragan bo'lishiga qaramay, ichki buyurtmalarga e'tibor qaratish orqali yana oyoqqa turganini aytdi. Bu endi o'tmishda, biz joriy yilning birinchi choragida vaziyatni o'zgartirdik, dedi Li. Li chet el buyurtmalarining keskin pasayib ketishiga fake xabarlar sababchi bo'lganini iddao qildi. 2019 yilda Wall Street Journal gazetasi kiyim ishlab chiqaruvchi taniqli shirkatlar va oziq-ovqat kompaniyalari Xitoyning musulmon aholini majburan assimilyatsiya qilish kampaniyasiga bilib-bilmay hissa qo'shayotgani haqida xabar bergan edi. O'shandan beri Adidas va H&M kabi brendlar Shinjon paxtasidan voz kechdi. Huafu shirkati savdo ko'lami ozayishiga AQSh sanksiyalari va koronavirus pandemiyasi ham sababchi bo'lganini bildirdi. 2017 yildan beri Xitoy hukumati asosan uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlar yashaydigan Shinjonda milliondan ortiq odamni hibsga olgan. Tanqidchilar Pekinni musulmon xalqlarni qiynoqqa solishdi. Ularni majburan sterilizatsiya qilishda hamda ularni madaniy va diniy repressiya qilishda ayblab keladi. Xitoy paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda bo'lib, mamlakatda yetishtiriladigan paxtaning aksar qismi Shinjonga to'g'ri keladi. Shuningdek, jahon bo'ylab fotoelementlar ishlab chiqarishda ishlatiladigan kremniyning yirik qismi Shinjonda hozirlanadi. Ayni damda AQSh quyosh panellarini ishlab chiqarishda majburiy mehnatdan foydalanilayotgani haqidagi xabarlar fonida sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Shinjon rasmiylari bu ayblovlarni rad etib, g'arb tanqidlarini nazar pisand qilmay keladi. Yaqinda ular 10 yaqin chet ellik jurnalistni Oqsu shahridagi yirik Huafu majmuasiga olib bordilar. Majmuada har yili 100 ming tonna rangli ip ishlab chiqariladi. O'tgan oyda kompaniya dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, joriy yilning ilk 3 oyida 50 million yuan, taxminan 20 million dollar daromad olganini bildirdi. 2020 yilda sotuvlar 10%ga qisqargani tufayli shirkat 405 million yuan, 63 million dollar zarar ko'rgan. Majburiy mehnatdan foydalanilayotganini ko'rsatuvchi dalillar Xitoyni tark etgan shaxslar ko'rsatmalari va hukumat hujjatlaridan iboratdir. Ammo muayyan zavodlarda huquqbuzarliklar sodir bo'layotganini aniq isbotlash qiyin, chunki inson huquqlari mutaxassislari erkin tergov o'tkazish imkoniga ega emas. Shinjonga mustaqil ravishda sayohat qilgan diplomatlar va jurnalistlar ta'qib qilinadi va Shinjon aholisining aksariyati muammolarga duch kelishdan qo'rqib, mintaqadagi vaziyat haqida ochiq-oydin so'zlashni istamaydi. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan ishchilar huquqlari konsortsiumi direktori Scott Nova hukumat mintaqadan tashqariga ma'lumot chiqishini xohlamaydi va ular buning uddasidan chiqishyapti, deydi. Qozog'istonga qochib ketgan shinjonlik etnik qozoq ayol hibsda deyarli 1 yil ushlab turilganidan keyin 2018 yilda fabrikada 1 hafta davomida forma tikishga majbur lashganini so'zlab berdi. Dina Nurdibay hibsga olinishidan oldin 30 nafar xodimi bo'lgan kiyim-kechak biznesini yuritgan. Uning so'zlariga ko'ra, qo'lga olinganidan keyin fabrikada ishlashga majburlashgan. Agar ular sizga zavodga borasan deyishsa, siz ha deysiz. Agar bormasangiz, fikrlashingiz muammoli ekanini aytishadi va sizni ta'qib qilishadi, deydi u. Boshqalar ham o'zlari yoki yaqinlari fabrikalarda ishlashga majburlanganini so'zlab berdi. Hukumat bunday ko'rsatmalar yolg'on ekanini iddao qilib keladi. Huafu zavodi ishchilaridan biri Paziliya Tursan majburiy mehnat to'g'risidagi xabarlar asossiz ekanini ta'kidladi. Rasmiylar Tursanning so'zlarini tinglar ekan, u fabrika ishchilari anordonalari kabi birga ishlashini ta'kidladi. Xitoy prezidenti Si Szinpin mamlakatda etnik birlikni ifodalash uchun ushbu metaforani ishlatgan. O'tgan yilda AQSh dalillar yetarli ekanini aytib, unga yaqin shirkat ishlab chiqarayotgan kiyim-kechak, paxta, soch mahsulotlari va kompyuter qismlari importini taqiqladi. Joriy yilning yanvar oyida esa Xinjiangda yetishtirilgan barcha pomidor va paxta mahsulotlarini AQShga import qilish man etildi. Xitoy paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda. Xinjiangdagi paxta qayta ishlash zavodlarida 600 mingdan ziyod kishi ishlaydi. O'tgan yili Xitoyda qariyb 5.9 million tonna paxta yetishtirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdagi reklama bannerlari nega sud qarorisiz buzib tashlanayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Reydlar muntazam o'tkaziladi. Ichki ishlar vazirligi Samarqanddagi masjidga bostirib kirgan xodimlarni himoya qildi. Vazir Ozodbek Nazarbekov musiqani harom deb baholayotganlarni qovliqmalar deb atadi. Milliy tiklanish partiyasi vakili o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif qildi. Xinjiangda etnik uyg'urlar majburiy mehnat qurboni bo'layotgani haqidagi xabarlar Xitoyning paxta sanoatiga zarar yetkazmoqda. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Abdulla Oripov, salaflarga o'xshamaslikka izin berilgan premier. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 may kuni 60 yoshga to'lgan va shu kuni O'zbekiston prezidentining farmoni bilan fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan bosh vazir Abdulla Oripov O'zbekiston Respublikasining 4-chi bosh vaziridir. Abdulla Oripov 2016 yildan buyon O'zbekiston bosh vaziri lavozimini egallab keladi. U 2002 yil mayidan 2009 yil oktyabrigacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib, 2009 yildan 2012 yilgacha esa bosh vazir o'rinbosari bo'lib ishlagan. Mulozim 2012 yili telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan edi. Shundan so'ng u bir necha yil davomida Toshkent aloqa kollejida oddiy o'qituvchi bo'lib ishlagan. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng 2016 yilning 13-sentyabrida Abdulla Oripov avval bosh vazirning o'rinbosari, keyin esa bosh vazir etib tayinlangan edi. Abdulla Oripov mustaqil O'zbekistonning birinchi bosh vaziri Abduhoshim Mutalov, O'tkir Sultonov hamda Shavkat Mirziyoyevdan keyingi 4-chi bosh vazirdir. Qiyoslash uchun Tojikistonda shu kunda 8-chi bosh vazir ishlamoqda. Qirg'izistonda esa mustaqillik yillarida 26 marta bosh vazir almashdi. Moliya vazirligida dastlabki 2 bosh vazir davrida ishlagan, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti o'qituvchisi, iqtisodchi olim Saparbay Jubayev post-sovet davlatlarining deyarli barchasi boshqaruvning fransuzcha qurilmasini tanlab olganini aytarkan bunday dedi. Masalan, AQShda bosh vazir lavozimi yo'q. Bu mamlakat vazirlarini AQSh prezidentining o'zi boshqaradi. Ya'ni AQSh prezidenti bir paytning o'zida ijroiya hokimiyati, hukumat boshlig'i hamdir. Biroq ayni paytda, masalan, Fransiyada ham prezident bor, ham bosh vazir bor. Bu mamlakatda prezident davlat rahbari, siyosiy rahbar, bosh vazir esa ijroiya hokimiyatidir. Post-sovet davlatlarining deyarli hammasi, shu jumladan O'zbekiston ham shu modelni tanlagan. O'zbekistondagi ilk xususiy bank asoschisi, keyin ozodlikdan mahrum etilib, uzoq yillar jazo o'tagan, shu kunlarda yana biznes bilan shug'ullanayotgan Rustam Usmonov O'zbekiston bosh vaziri kim bo'lmasin, xos e'tiborga loyiq lavozim egasi emas degan fikrda. Bosh vazir prezident qabul qiladigan qarorlar, u imzolaydigan farmonlardan kelib chiqadigan vazifalarni bajaradigan yoki bajarilishini nazorat qiladigan amaldor xolos. Barcha qarorlarni prezident qabul qiladi. Hatto bosh vazir imzolaydigan qarorlar ham prezidentning oldidan o'tmay qabul qilinmaydi. Hokimlar ham bosh vazirga emas, prezidentga hisob beradi. Shoshilinch ish chiqib qolsa, ular bosh vazirga emas, prezidentga qo'ng'iroq qiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Vazirlar Mahkamasi ataluvchi 20-bobida bosh vazir vazir vakolatlari belgilab qo'yilgan. Ular 4 ta xolos. Vazirlar mahkamasi faoliyatini tashkil etadi va unga rahbarlik qiladi. Uning samarali ishlashi uchun shaxsan javobgar bo'ladi. Vazirlar mahkamasining majlislarida raislik qiladi. Uning qarorlarini imzolaydi. Xalqaro munosabatlarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi nomidan ish ko'radi. O'zbekiston Respublikasi qonunlarida nazarda tutilgan boshqa vazifalarni bajaradi. Konstitutsiyada O'zbekiston Respublikasi prezidentining vakolatlari ro'yxati 25 punktdan iborat. Taniqli telejurnalist Muhammadjon Obidov uzoq yillar O'zbekiston prezidenti va bosh vazirlariga amaliy safarlarida hamrohlik qilgani uchun ularni qiyoslash imkoniga ega va shundan kelib chiqib, ko'p narsa lavozim egasining shaxsiy sifatlariga bog'liq degan fikrda. Muhammadjon Obidovning aytishicha, dastlabki ikki bosh vazirning mamlakatda o'rni bor yo'qligi deyarli bilinmas edi. Unga ko'ra, Islom Karimovning o'ta og'ir xarakteri O'tkir Sultonov o'rnini egallagan Shavkat Mirziyoyevning ham yorug'qa chiqishiga yo'l qo'ymagan. Shavkat Miromonovich bosh vazir bo'lganlaridan keyin 14 yil davomida davlat rahbariga hurmat bilan, e'tibor bilan munosabatda bo'lganlar. Biror marta ham o'zlarini ko'rsatmaganlar. Chunki birinchi prezidentimiz o'z yonida yorqin bir kishi bo'lishini istamas edi, dedi Obidov. Prezident Mirziyoyevning o'zi ham buni yig'ilishlardan birida e'tirof etgan edi. Saparboy Jubayev hozirgi bosh vazirning faolligini e'tirof etar ekan, ayni paytda bu faollik genezisini aniq bilmasligini tan olib, bunday dedi. Eks bosh vazirlardan farqli o'laroq, Abdulla Oripov ancha faol va buni hamma ko'rib turibdi. Faqat bu Mirziyoyev izin bergani uchunmi yoki Aripovning o'zi g'ayratlimi, bir narsa deya olmayman, dedi Saparboy Jubayev.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay.
Ozod nazar mikrofonni oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov. Sanjar Ali aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
So'nggi 1-2 yildan beri ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizni jamoatchilikka Erk partiyasini yangilovchi, uni qayta tiklovchi sifatida taqdim etib kelyapsiz. To'g'rimi shu?
Yaqin kunlargacha shunaqa edi. Hozir endi keyin bir videoda aytdim-ku, tiklanishdan to'xtadim degan gapni gapirdim. O'shandan keyin yarishmasam Muhammad Solih Shohan Rotajonov bilan haliga bog'lanib bu ishni davom ettirishni u odam topshirdi, mana shunaqa bo'ldi shakli. Endi kichkina hamma tafsilotlari bilan xabarim yo'q-ku, lekin voqea jarayonlardan kuzatib boryapman.
Demak, Erk partiyasi bilan pom chiqqansiz, shundaymi?
Yo'q, pom chiqishda emas bu yerda. Noyabr oyida shundan bir Muhammad Solih iste'fo masalasini gapirib yurardi, men hozir ham iste'fo masalasi. Uzr, men shomonlab nima o'tirganim.
Yo'q, mayli.
O'sha munosabat bilan haliga iste'fo beraman deb turib, keyinchalik men Toshkentga borib, huquqlarim tiklangandan keyin Toshkentda qurultoy o'tkazib, iste'fomni beraman degan gapdan bir nima bo'lgan edik. Oramizda kelishmovchilik bo'ldi, keyin shunga qaramasdan Solih ham roziligini olmasdan shuni tiklash harakatida yurgan edim. Ancha bir bu 10ga yaqin video ham qilgan ekanman bu nima misli. Keyin o'ylab qarasam, o'sha taniqli siyosatshunoslar bilan gapirganimda ma'no yo'q deysam, ular ham aytishdiki, agar bu davlat o'zi muxolif partiyaga bir karra qarshi bo'lsa, erki ikki karra qarshi bo'ladi. Buni ustiga unga qaramasdan, rayiga qaramasdan, Muhammad Solih rayiga qaramang, yana tiklayman siz, uch karra to'sqinlik bo'ladi. Ayni 20-30 yil davomida davlatni nazarida partiya radikal siyosiy partiya sifatida shakllanib bo'lgan, shunday bo'lgandan keyin yo'l bo'lmaydi degandan keyin kesha Aleksey Garshin, Valijon Kalonovlar bilan boshqa bir partiya, bir muxolif partiya tuzamiz deb yurgan edik. Keyin bu orada mana Alloh qulif domlaga bosim kuchayib ketgandan keyin to buni partiyasi ro'yxatdan o'tgunga qadar, yo bo'lmasa biron bir to'xtamga borguncha uni partiyasiga nomzod berib turamiz deb o'zimizni guruhdagilar shunga rozi bo'lgan edik. Ayni hozirgi ayni kunda
biza mayli, meni xabarim yo'q ekan bu sizlarni partiya ichidagi ichki gaplaringizdan xabarim yo'q edi ekan. Mana bir chetini chiqardingiz, men hozir endi chuqurlashmoqchi ham emasman. Bu mavzuni oskarimni sezib turibsiz. Bugungi voqea, o'sha Erk partiyasi nomi bilan bog'liq voqea, 26 may kuni Jahongir Otajonovni Toshkentdagi xonadoniga Erk parvarlar, o'zlarini Erk partiyasini a'zolari deb hisoblaydiganlar yig'ilgan ekan va u yerda insident bo'pti. Siz demak yo'q edingiz-a u yerda?
Yo'q, men ham yaqinda xabar topdim, bir bo'lgandan keyin 2 soat o'tgandan keyin.
Sizni birov taklif qilmadimi yoki o'zingiz bormadingizmi?
Yo'q, menimcha yo'q, taklif qilinmadim, taklif qilinganda ham bormasdim. Ochig'i bilasizmi, bu yerda bir nima bordi, gap men uni taklif qilishim, qilmasligimda ham emas gap. Bitta man masalan tajribali umuman nima deydi nimani siyosiy nimalardan omillardan ratsional foydalanadigan odamlar bu ishda botqosh bo'lsa degan fikrda edim. O'shaning uchun ham masalan baribir muxolif bo'lganda baribir davlatga muxolifat siyosatchi bo'lish bilan birga boshqa partiyalarga ham muxolifat fikrida bo'ladigan odam o'zi shunaqa ham bo'lishi kerak. Mana masalan Alloh xolisi bir paytda o'zini qo'llaganim bilan masalan o'zining juziy kamchiliklarini misol uchun u bilan kelishmasligim mumkin. O'z-o'zidan ma'lumki Jahongir Otajonov bilan misol uchun men bu odamni masalan partiyani tiklashini qo'llashim mumkindir. Lekin u qaysi darajada siyosatchi yo'q bo'lmasa partiya lideri bo'lishi uchun misol uchun manda ishonch yo'q shunchaki. Lekin bu degan so'z uyga haligi bostirib kirgan odamni shariatda uyga bostirib keladigan bo'lsa otib tashlashga ham haqqi bor mundoq qarasangiz. Qonun olib qaraydigan bo'lsa hozir misol uchun kelib turib nima deydi boshiga armatura bilan urib yorib tashlagan taqdirda ham aslida bu nima deydi u o'zini nima salomatligini o'zini oilasini qo'rquvini himoya qilayotgan bo'lardi. Bular har safar bitta siqasi chiqqan shallaq xotinlarni yollab kelaverishini o'zi bu davlatni kim ekanligini davlatda haqiqiy nima deydi bir nima barqaror bir davlat qilinishini uni prezidentiga bo'lgan ishonchga qanaqa munosabat bildiradi.
Biroz orqaga ketib qoldingiz, men o'sha bir chetdan so'rayotgandim. Demak, siz bugungi majlisga taklif qilinganingiz yo'q va taklif qilinsangiz ham bormagan bo'lardingiz. Endi hozir mana o'zingiz aytdingiz, voqeadan mutlaqo bexabar tinglovchilar gap nima haqida ketayotganini bilmasligi mumkin. Shuning uchun men aytib qo'yay. Demak 26 may kuni xonanda Jahongir Otajonovning uyida o'zlarini erk partiyasini a'zolari degan kishilar yig'ilgan majlis o'tkazish uchun majlis o'tkazishgan va ular qaror qabul qilishgan bo'lajak O'zbekiston prezidenti sayloviga Jahongir Otajonovni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilishgan va shundan keyin qandaydir bir notanish noma'lum bir ayollar guruhi ularni uyiga bostirib kirgan, Jahongir Otajonovni uyiga bostirib kirgan va ularga tuxum otgan, boshqa narsa otgan, xullas janjal bo'lgan, insident bo'lgan. Siz shuni aytyapsiz-da, shu voqeani aytyapsiz-a?
Shu voqeani, ha.
Endi qarang, Ozodlik o'sha erk faollari bilan suhbatlashdi va ular buni shu eng tepani ishi deyishyapti. Kuch ishlatar tuzilmalar bu voqeani ortida turibdi deyapti. Siz masalan shunday iddaoga qo'shilgan bo'larmidingiz?
Albatta qo'shilaman. Faqatgina anaqa bu nima qilingan, endi ularning tilidagi operatsiya deymiz-ku, shallaqlik operatsiyasini uyga haligi provokatsiya, shantaj operatsiyasini qaysi usulda bog'lanishga, qanday qilishga bog'liq. Bu yerda prezident bu narsani to'xtatlaring deganmi yoki bo'lmasa qay usulda bo'lsa ham to'xtatlaring deganmi degan narsa bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri prezidentga xohlaymizmi xohlamaymizmi unga taqaladi. Chunki bu birinchi navbatda o'zini qadr qimmati sha'ni va unga ishonchsizlik bildirish masalasi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq masala bo'lib turibdi. Bu
nima uchun albatta degan so'zni ishlatyapsiz va nima uchun albatta prezidentga borib taqaladi, nima uchun?
Siyosiy partiya tuzish masalasi haqida ketyapti. Partiyani nomidan prezidentlikka nomzod masalasi qo'yilish ketyapti-ku bu yerda. Bu yerda haligi nima desamki senat raisligiga yoki bo'lmasa boshqa biron bir vazirlikni yoki bosh vazirligiga nomzod qo'yish ketyapti-ku bu yerda. Bu o'zidan qo'yilishga ham hojat yo'ku bu yerda, o'z-o'zidan Mirziyoyev amaldagi prezidentga to'g'ridan to'g'ri raqobatchi nomzod chiqib kelyapti. Gap shunda ketyapti-ku. Keyin qolaversa bu chiqib qolgani yo'q-ku Jahongir Otajonovki, men o'zimni nomzodimni qo'yaman deb. A bu xolimizmi, xolamimiz bo'lgandan keyin qanaqa qilib bu narsadan xabar. Xo'p, endi keling, agar ya'ni bir kun, ikki kun kutinglar-da, bo'lmasa arzimagan narsalarga chiqib bayonot berganda bir paytlar Mirziyoyev o'sha masalan Farg'ona viloyatining hokimi xalq haqorat qilganda bitta rayon chiqardi-da, arzimas narsalardan chiqib bayonot berardi. Bu narsa uchun beradimi yo'qmi? Yo'q, men hech qanday nima bunaqa buyruq bermaganman, men xabarsiz qolman deb chiqib keta olarmikinlar? Hamma gap shu yerda. Yo'q bo'lmasa aytdilarki, men muxolifatga qarshiman, men muxolifat o'zimizdan chiqsin, muxolifat shu yerni nonini yeb suvini ichgan bo'lishi kerak, shu yerda tarbiyalanishi kerak deb aytmaganman deb chiqsinlar bo'lmasa.
Xo'p, sizni aytganlaringizdan kelib chiqib bir so'z ishlataman, balki yarashmas, lekin ishlataman shu so'zni. Qizg'anchiqlik. Bu qizg'anchiqlikning sababi nimada? Agar millat zihniyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, prezidentni ishchanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, chindan ham bunaqa ishchan prezident shaxsan men ko'rgan emasman. Endi bu ishchanlikni samarasi bu ikkinchi masala, lekin ertalabdan kechgacha ishlayotganday ko'rinyapti har holda. Va o'sha millat zihniyatidan va prezidentning ishchanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, u kishiga bo'lgan ishonch juda yuqori darajada deyish mumkin. Va agar bugun saylov bo'lsa, Mirziyoyev yana bemalol, hatto falsifikatsiyasiz, menimcha xalqni chinakam ovozi bilan yana saylanib ketishi mumkin. Bas shunday ekan, nega qizg'anchiqlik qilyapti agar sizning gaplaringizdan kelib chiqib shu so'zni ishlatadigan bo'lsam?
Men ham aynan sizdan beka fikrdaman. Chunki bu odamni bu g'ayrati, bu nimalari buni hech beqiyos, masalan, men gapiramizu, qaysi yo'llar bilan bo'lsa ham shu prezidentlikka munosib bo'lib chiqib kelishining o'zi g'irron bo'lgandir, bir joyda yaltoqlanish bilan bo'lib chiqqandir. Lekin bu katta bir mehnatni evaziga kelingan narsasi prezidentlikka munosib sazovor bo'ldi deb hisoblasak bo'ladi. Ayyorlik qilmoqchi, shu Makiavelli nimasiga kelib chiqadigan bo'lsak, chora maqsadni oqlaydi degandek. O'shaning uchun ham, lekin bu yog'ini qo'rqishining sababi ikkita sabab deb o'ylayman. Birinchisi cho'chish, ya'ni odamlar ahvolda mana bu og'irligi, iqtisodiy sharoitda tang ahvolga kelib qolgani, internet portlayapti, bugun ertaga yetib chiqish bo'ladi, ertasiga hisobini ham bilmay qoldim qattaligini. Hattoki qo'ylarni ham namoyish bo'lib chiqib ketib qoldi, bo'lmagan narsa bo'lmayapti. O'shanda nihoyatda kuchli cho'chish bo'lishi mumkinki, xalq o'sha odamga nomzodni beryapti, nima bo'ladi degan cho'chish bo'lib turibdi. Bu bir. Ikkinchi sababi muxolifat agar raqobat bilan berilsa, agar bordi muxolifatga bordi ko'k chiroyni yoqib yuboradigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri xalqning ichidan amaldagi prezident mavsum prezident bilan xuddi aynan o'xshash gapdi, yuziga etiladigan to'g'ridan to'g'ri tanqidga bu qadim qilolmaydigan insonni bilaman. O'shaning uchun bu hech bir o'sha haqiqiy raqobatdor nomzodlar bilan kirishni ham aslida o'zi istamaydi. Hattoki aniq muqarrar o'zi shu saylovda yutib chiqishga qodir bo'lsa. Eng yomoni shundaki, mana hozir endi muqarrar yutib chiqish kerak bo'lgan vaziyatdagi ahvoli mana ham OBTga qidir nazarolar huquq beryapti, ham mana ek partiyasiga murojaat qilishyapti, shikoyat qilib, erta yana nima murojaatlar ko'payib boraveradi. Bu narsada o'zi ana nima deydi, halol shu nima musobaqa bilan bo'ladigan saylovni mutlaqo noxolis bo'ldi degan xulosa chiqarishning o'ziga sababchi bo'lishadi. Jahongir Otajonovga ham nima orqali degan bo'lsak, men aytyapmanku, man uni xayrixoh qilmasman, boshqa emasman, bir paytlar qo'llashga harakat qildim. Bir paytda yangi partiya tuzamiz deganda sizni yaxshi bo'lgan partiyangizga man ham a'zo bo'laman degan holatda nimalar bo'ldiki, to'g'ri kelmadi. No, umuman bilasizmi, haligi Muhammad Solih bilan bog'liq bu bo'lingan ishda bu yerdan o'z-o'zidan to'sqinlik bo'lishi tabiiy edi. Yana ikkinchi tomondan shuniki, mana shu kuch ishlatib tartibni tomondan oladigan bo'lsak, shu jahongirni to'xtatish kerak bo'ladigan bo'lsa, bunaqangi past, bunaqangi uquvsiz janjalkashlarni, shallaqlarni nima boshqa muqobil termindan topolmayman bularga. Shular shu bilan foydalanishni o'zi juda haligi nima deydi, jirkanchli vaziyat qilishdi. O'zidan ma'lum bir kompromatlar bilan soliqga nisbatan yaxshimi, to'g'rimi, noto'g'rimi, asosiymi, asosiymi bo'lgan kompromatlar tiqilib yotgan bir paytda o'sha narsa bilan Jahongirni qaytarish yo'lini urinsa, bu nisbatan odamlarning orasida xalqqa nisbatan adovatni umuman qo'zg'atish darajasi juda minimum bo'lardi. Mana endi hozirgi ahvolni ko'ring, buni kimni bo'ldingiz? Bu mundoq qaraganda u haligi shallaqlik qilayotgan odam aslida u to'g'ridan to'g'ri bayroq bajaryapti. Man misol uchun ko'raman, yuzini misol uchun shu yuqori shu nimani eshelonni tepasida ishlatar tuzumda davlatni xodimlarini yuzini ko'rganda bo'lmaman. Man o'sha laqman.
Xo'y, ikkala partiyaga ham bir xilda usullar bilan hujum uyushtirilganiga qiziq bo'lyaptida. Endi men o'zim
xalq manfaatlariga ham xuddi aynan shunday kelingan edi.
Men shuni so'ramoqchi edim. Xalq manfaatlari deb o'tmoqchi edim. Men o'zimni juda bir partiya shunosman degan iddaom yo'q. Shu yangi partiyalardan Qidirnazar Allaqulovni partiyasi tuzilayotgani to'g'risida bilardim, xalq manfaatlarini bilardim. Endi Erk bilan bog'liq, Jahongir Otajonov bilan bog'liq masalalardan ham xabarim bor. Yana bitta ikkita, balki uchta partiya tuzilayotgani to'g'risida bir dastlabki xabarlar kelgan, lekin ular juda xom xabarlar, xom gaplar. Lekin xalq manfaatlari xom emas edi. Men yaqinda o'sha tashabbuschi guruhini a'zolaridan biri bilan gaplashsam, gapirgisi kelmadi. Nima bo'lyapti ishlar desam, sizga xabaringiz bormi? U yo'q bo'lib ketdi-da, juda faol boshlanganida ishlar xalq manfaatlari partiyasida. Hozir go'yo yo'q-da, yoki ular ham shunday bir hujumga uchradimi yoki hujumga uchrash tahdididan qo'rqib indamay qolishdimi?
Yo'q, ular tabiatan juda ham konservativ, juda ham haliga hukumatga u qadar muxolifat partiya bo'lishdi, chunki ular o'zini muxolifat partiya ham deb aytmaymiz deyishdi. Faqat biz yana prezidentga yordam beramiz deyishdi. Keyin hatto aytishdiki, hatto istasa prezident bizani nomzodlarni ko'rsatish mumkin, lekin buni ham qilishmasa kerak degan gapni gapirishdi. Endi ko'nglimdagi ochiqini aytadigan bo'lsam, masalan haligi amaldagi rasmiy 5 ta partiyaning yoniga 6-chi partiya bo'lib kirishi mumkin degan tushuncha ham bor edi va ular ham o'zini shunaqa partiyalardan biri ekanligini o'zligi e'tirof etishmagan bo'lsa ham uni tahlil qilib olish qiyinmas edi. Lekin nima uchundir shu amaldagi 5 ta haligi hukumatparast partiyaning yoniga qo'shilayotgan 6-chi partiya bo'lib kirishligiga ham yo'l berishmadi nimagadir.
Endi qarang, mana may oyi oxirlayapti, oldinda 3 oy yoz turibdi, keyin oktyabrda bo'lish kerakmi saylov?
Oktyabr qurdi.
Har holda 4 oy vaqt qoldi prezident sayloviga. Voqealar qanday rivojlanishi mumkin mana shu yangi tuzilmoqchi bo'layotgan partiyalar bilan bog'liq voqealar? Qanday prognozlar qilgan bo'lardingiz?
Endi bir tomondan xalq uyg'onib kelyapti, lekin xalq uyg'onish darajasi ham haminqadar o'sha boshi imzo to'plaganda necha yuz minglab imzo berilsa kerak degan 10 ming ham yetgani yo'q, hatto uni yana necha ming ham brakka chiqarishdi. Bu tomondan shu partiyalar yana pishib boraveradi, pishib ham boraveradi. Mana endi qatti murojaat qilish kerakligini biladi. Keyin mana hozir 18 iyun kuni yana 2-chi imzo topshirish bo'lgandan keyin nimaga rad javobi oladigan bo'lsa, demak bu yerda boshqa siyosiy aksiyalar o'tkazishga, protestlar o'tkazishga manimcha kirishsa kerak partiyalar.
Qidirnazar Allaqulov kecha ozodlikka biz yo'limizdan qaytmaymiz deb qat'iy aytdi yana.
Ana bu tabiiy narsa. Keyin mana manga o'xshagan haligi yollanma provokatorlarni hisobiga oladigan bo'lsak, xalqni ahvoli yana ham negativlik darajasi yana ham oshib boradi. Endi ikkinchi tomondan amaldagi davlat bu partiyalarga, siyosiy faollarga kimga qaysidir darajada bosimini boshlab yuborishdi. Sal nima hurmatga arzigiroq bo'ladigan bo'lsa, ularga sal madaniyatli qilib tushuncha berishyapti, yana bir boshqa toifadagi yoki boshqa aktivroq siyosiy faoliyatda yurgan nimalarga to'g'ridan to'g'ri tahdidlar bo'lyapti. Mana o'sha Buxorodagi nimani imzolarni bir kechada yaxshil tagidan o'g'irlab ketilganligi, keyin Jahongir Mavlonov degan yigit to'g'ridan to'g'ri efir qilib turgan paytda orqasidan ming sahobi bilan kelib noma'lum taraqqiyot olib ketib qolingani, Samarqanddagi o'sha Haqiqat taraqqiyot partiyasini birinchi muomili Mahmud Davronovga nisbatan kechasi 10:30 haligi shtraf to'lamagan ekansiz deb olib ketib qo'yilgani, yana mana bir ikkita o'sha yana mayda chuyda nimalar borki, man uni hozircha ochiqlashimga hojat bo'lmasa kerak. Bunaqa narsalar ommaviy tus olyapti. Demak, bu xavflilik darajasi davlatni avtokratiyadan totalitar tuzumga o'tish xavfi borligini ham ko'rsatyapti bu yerda.
Ozod Nazar Toshkentdan dramaturg Sanjarali Imomov bilan gaplashyapmiz. Keling endi boshqa mavzu. Bugungi mavzulardan yana biri juda muhim. O'zbekistonni hududiy yaxlitligi bilan bog'liq masala. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida mahalliy aholi orasida bahsli deb bilingan Bag'is va Xiyobon qishloqlari Qozog'iston bosh vaziri Askar Maminning buyrug'iga binoan Turkiston viloyati tarkibiga qo'shildi deb xabar qildi Ozodlik bugun va bosh vazirni rasmiy saytida 25 may kuni o'sha Qozog'iston bosh vazirini buyrug'i e'lon qilindi, saytda turibdi. Bu hammasi bo'lib 795 gektaru 62 sotik yer haqida ketyapti ekan gap. Siz tushundingizmi biron narsa?
Yo'q, tushunmadim. Chunki faqat bitta tushungan narsam bo'ldi-ki, salkan 800 gektarga yaqin joy, 800 gektarda 800 gektarga yaqin joy Qozog'istonga, Turkistonga berib yuborilibdi. Sababi nima? Bu bir. Ikkinchidan, bu haqiqatda bor narsami, yo'q narsami? Agar yo'q narsa bo'lsa, bu yerda albatta chiqib kimdir axborot berish kerak edi. Bor narsa bo'lsa,
yo'q, yo'q, endi men qarangda, bu masalan Qozog'iston bosh vaziri o'zidan o'zi O'zbekistonniki yoki Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasidagi bahsli degan ikkita qishloqni, bitta qishloqda 67 xo'jalik yashar ekan, ikkinchi qishloqda Xiyobonda 23 xo'jalik yashar ekan, o'zidan o'zi buyruq chiqarib qo'shib ola olmaydi-da. Demak, orada qandaydir shartnoma bo'lgan va Ozodlik radiosi Qozoq xizmati jurnalistlarini aniqlashicha, ularni yozishicha, bunday shartnoma bo'lganiga ancha bo'pti. Gap 2000-yillarda boshiga borib taqalyapti. Men Bag'ish qishlog'i, Xiyobon qishlog'i, shartnoma, ratifikatsiya degan so'zlar bilan qidiruvga berib ko'rdim, lekin hech qanday hujjat topganim yo'q. Mahalliy nashrlarda ham hech narsa yo'q. Nima uchun O'zbekiston hukumati mana shunday ikki davlat o'rtasiga munosabatlariga bog'liq, o'zini hududiy yaxlitligiga bog'liq masalani jamoatchilikka bildirmagan. Mana shu masala meni qiziqtiryapti.
Qolishgan bo'lsak, bu aslida bu gap rost bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston jinoyat kodining 159-moddasi, ya'ni bu O'zbekistonni yaxlitligiga, suverenitetiga qarshi qaratilgan jinoyat deb qaralishi kerak. Agarda shu gap rost bo'lib chiqadigan bo'lsa, agar bu narsa yolg'on bo'ladigan bo'lsa, bu avvalambor bu narsa haqida hech bo'lmasa tushuntirish berish kerak ediki, nima sababga ko'ra yo'q ularga bo'tan territoriya berib, boshqa joydan bizga Qozog'istonni territoriyasini qo'shib olish kerakmikin degan narsalar haqida bo'lish kerak edi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, matbuot markazi kotibimi, kimdir bu narsa haqida albatta shaksiz bunga axborot berish kerak edi. Hozir endi yana odamlarni ichida va masalan shu narsaga hech ishongim kelmayaptiki, o'zidan o'zi haligi o'sha Qozog'istonni hukumatidan turib shuni o'ziga qo'shib olishi mumkin emas bu narsa. Demak, bu tomondan mumkin emas, yo'q bo'lmasa bu gap o'rtada kelishuv bo'lgan, yo'q bo'lmasa tegida yo'q gap bu narsa.
Tegi yok bo'lishi mumkin emas, o'zidan o'zi qo'shib ola olmaydi. Ko'p bitta davlat hatto bahsli bo'lganda ham ikkinchi tomon bilan kelishmasdan qo'shib ola olmaydi. Menimcha qandaydir shartnoma bo'lgan, kelishilgandir. Meni qiziqtirgani nima uchun xalqqa aytilmaydi shu? Shuni tushuntirilmaydi.
Bu endi mana shu tushuntiriladi. Agar bu gap rost bo'lsa, bir kun, ikki kundan keyin buni gap juda ham xalq orasida shov-shuvga bo'lib ketib qoladi. Agar shu gap nima bo'ladigan bo'lsa, axborot berilmaydigan bo'lsa, agar bu narsa jim bo'ladigan bo'lsa, kim biladi, hozir shuni Ivan Vasilyevichda bor-ku, olaveringlar, kel bo'lagina, davlat qashqa bo'lib qolmaydi deganday.
Juda o'rniga tushganga o'xshayapti. Shunaqa.
Bu masala to'g'risida men o'ylaymanki, hukumat albatta bayonot beradi, ochiqlaydi. Bu narsani azgina nimasini, nima deydi, haqqoniyligini azgina kuzatishimiz kerak, kutishimiz kerak deb o'ylayman. Mana shu bu narsani mundoq qoldirib bo'lmaydi, menimcha, bu gap rost chiqib qolsa.
Tamam. Toshkentdan dramaturg Sanjarali Imomov edi. Ozod nazar eshittirishini tingladingiz. Men Sarvar Usmon. Rahmat sizga.
Sizga rahmat, Sarvar aka. Salomat bo'ling.
Xo'p.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.